Qalambirdan gapiramiz. Futbol afsonasi Pelening ismi Braziliyada Portugal tili lug'atiga eng yaxshi so'zining sinonimi sifatida kiritildi. Bu haqda CBS News xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, uning ismi lug'atga sifat so'z turkumiga beqiyos o'ziga xos noyob kabi so'zlar o'rnida ishlatish uchun kiritilgan. Uch karra jahon chempioni o'tgan yilning dekabr oyida yo'g'on ichak saratoni xastaligi bilan og'rib vafot etgandi. O'shanda Braziliyada 3 kunlik motam e'lon qilingan. EPL o'yinlari esa uning xotirasiga 1 daqiqalik sukut bilan boshlangandi. Endilikda Pelening nomi lug'atlarda ham kiritiladi. Bu haqdagi qaror 125 mingdan ortiq imzo yig'gan. Braziliyaning portugalcha izohli lug'atida Pele so'ziga shunday ta'rif beriladi. G'ayrioddiyligi yoki o'zining sifati, qadr-qimmati yoxud ustunligi tufayli Pelega o'xshab hech narsaga yoki hech kimga tenglasha olmaydigan kishi. Barcha davrlarning eng yaxshi sportchisi hisoblangan Edson Arantes do Nascimento istisno, beqiyos, noyob. Misollar: u basketbolning Pelesi, u tennisning Pelesi, u Braziliya teatrining Pelesi, u tibbiyotning Pelesi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.